Gipriyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataif bilen xabarlar gündeligi. Hacıyev Türkmenistan'da internet erkinliydi. 7. May günü Birleşen Milletler Urumatının Jenevadaki edarasında Urumanın Adam Hukukları Yengişinin Ehli Mumu Sini Boyunca İyişçi Topuru Türkmenistan'ın Adam Hukukları Vavatını öz üstüne alan boğuşnamalarının yerine yetirilisi doğrusundaki milli hasavatını dinledi. Türkmenistan'ın vekilçilikli toporunu Yurdun Daşarı İşleri Ministerinin Orunmasarı Vepa Hacıyev yol başlık etti. Ministerin Orunmasarının çıkışından çen tutulsa Türkmenistan'ı adam hukukları mesele değil. Ol çıkışının devamında yurdun kanunçuluğuna girdilen üýtgeşmeleri, soňky kabul edilen konstitusiýanyň yurtda adam hukuklarynyň ýagdaýyny gowlandyrmakda goşýan goşundyny, täze döredilen adalatçynyň idarasynyň yurtda adam hukuklaryny gorumakda alyp barýan irginsiz işlerini, Türkmenistanyň maglumatyň goraglylygyny we internet turunyň halkyň aglaba bölegini el ýeterliligini hemde şuňa meňdeş başga da ençemi ötüşleri mysal hökmünde hödürläp, Türkmenistanyň adam hukuklarynyň emaý bilen gorulýanyny öňe sürdi. Hacıyev Türkmenistan'a internet genişliğinin öğrüsü varada da çıkış etti. O 2014 yılın dekavr ayında internet torunu östürmek varada Türkmenistan'a tədi kanunun kabul edilenliğini aydıp, internet genişliğinde rayetlerin terrorçuluğu ve radikal düşünceleri vaqt ediyen maglumat çeşmelerinden daşkarı saatleri boyunca hiç ili çeklendirilmeyenliğini öne sürdü. Daşarı İşleri Ministerinin Orunmasarının Okan Hasavatı'nda Türkmenistan'a 4,14 milyon adamın mobil internetten peydalın yanlığı, Munun olsa ilatın 81%-ini dengligi öňe sürilýär. Türkmenistanyň 2012-nji ýylda geçirilen soňky ilat sanawy jemgyýetçiligi äşgär edilmedi. Şeýle-de Türkmenistanyň resmi ýokan hasabatynda ýurtdaky internet ulanjylarynyň sanyny 2016-njy ýyl bilen deňeşdirip, geçen döwürde görä bu sanyň 21 göterim artandygyny aýdýar. Gyzykly ýeri Hajiýew Türkmenistanyň sosial mediýadan peýdalanýanlaryň sanynyň 180% artandygyny aýdyp, ýurtda 25 000 adamyň Facebook sosial toruny işçiň ulanýanlygyny Bularyň 24%-iniň her gün Facebook-a girýänligini öňe sürdi. Hajiýewiň öňe sürýän Facebook ulanjylarynyň umumy sanynyň 42%-i aýal gyýlardan 58% bolsa erkeklerden ibaret. Türkmenistanda ilatyň internet giňişliginden päsgelçiliksiz peýdalanmagy boýunça döredilen we öňe sürilýän giň mümkinçilikler bilen bir hatarda Hajiýew ýurtda adam hukuklaryny gowlandyrmakda bitirilen başga da ençeme işler barada agzap geçdi. Türkmenistanyň halkara ýygnaklarda wekilçilik edýän toporlaryň çykyşlaryny maksus bolşy ýaly, Hajiýew hem bu saparky hasabatda ýurdun kanunçylyk ulgamyny kabul edilýän kanunlardyr kararlary mysal görkezip Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýynyň gowlanýanlygyny delillendirmäge synaşdy. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň 2016-njy ýylyň sentýabr aýyna kabul edilen täze konstitusiýanyň 41 maddasy adam hukuklaryny kepillendirýän şertleri üpjün etmäge gönükdirilendir. Bu san ýurdun täze düzüş we ýitgeşmelerden öňkü baş kanununy otuz ekeni. Hökümet häzir şu kanunlaryň iş ýüzüne durmuşa geçirilmeginiň üstünde işleýär diýip Hajiýew hasabaty dowam etdi. Ol ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýynyň dawaralanmagyna ýene-de bir mysal berip 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryny adalatçy barada kabul edilen täze kanuny öňkü çekdi. Onuň sözlerine görä täze saýlanan ombudsmen ýagny adalatçy ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýyny gowlandyrmakda işçiň zähmet çekýär. Hajiýew adalatçynyň alyp barýan işleriniň jemgyýetçiligi açykdygyny, onuň ýürüdýän işleri barada media işlerine maglumat berilýänligini öňe sürdi. Şeýle-de ol 2018-nji ýylyň aprel aýynda adalatçynyň adam hukuklary boýunça öz alyp barýan işleri barada prezidente hasabat berenligini belledi. Hajiýew çykyşynyň dowamyny Türkmenistany korrupsiýaga garşy görüşden adam gaçakçylygyna, diskriminasiýadan internetdäki maglumat el ýeterligine çenli başga da bir näçe ugurlar barada agzap geçdi. Ol zorlukly ýitirim edilmeleri we adam gynamalary garşy görülýär diýilýän çäreleri Türkmenistany adamlaryň hereket azatlygynyň asla çäklendirilmeýänligini hem onu goşupdyr. Halkara hukuk goruyucu gurumalar Türkmenistan'a adam hukuklarının yağdayının göz gıynıdığını aydiyar. Azatlığın web sayti Türkmenistan'a petikli olmanını galiyar. Türkmenistanlar Facebook, YouTube, Vkontakte ve şuna mengdeş beylikli sosyal torlorun şol sanını WhatsApp, Viber ýaly habarlaşmak üçin ulanýan tilsimleriň petiklenmeginden, şeýle-de özleriniň internet giňişliginäki gymyldy hereketleriniň göz gawawyna saklanmagyndan şikayet edýärler. Terhetsiz report ýollarynyň soňky hasabatyny Türkmenistan metbuga tanatlygyny dünýäde ýyzdan 3-nji oruna ýerleşdirildi.